Parolas gesinjoroj Claude kaj André Garcon nome de Svisa Radio Internacia. Ni daŭrigas nian konversacion kun la geaŭdantoj, kiuj skribis, kaj ni multe dankas al ĉiuj, kies mesaĝoj aŭ raportoj plenigas nian leterujon. Karel Kopecki en Trebečovice, Ĉeĥoslovakio, sendis du mesaĝojn.
Auskultinte viajn respondojn al ricevitaj leteroj, mi denove konsciis, kiel grandan ŝuldon mi havas ĉe vi. Pardonu al mi, ke mi ne estas skribema, kvankam mi aŭskultas vin ĉiusemajne, ne nur trifoje, sed ankaŭ dufoje ripetadon, kiam vi elsendas por ekster Eŭropo. Ĝi estas ankaŭ bone kaptebla. Nur mi bedaŭras, ke sabata elsendado ne estas ripetata. Via elsendo tempo por Eŭropo vere ne estas konvena. Plej multe da homoj laboras tiutempe, kaj ankoraŭ junaj homoj estas en lernejo. Pro tio, mi viajn elsendojn devas surbendigi, kaj la kasedojn mi prunte donas al miaj kursanoj. Kial? Viaj elsendoj estas enhave riĉaj, valoraj, kaj prononcmaniere perfektaj, kaj tio estas ĉefa kialo, kial mi kasedojn uzas ankaŭ kiel montraĵojn kaj siamaniere kiel varbilojn. Kursanoj kaj klubanoj en Hades, Kralove, unuanime esprimas la samon. Domaĝe, ke mi ĝin ne povas aŭskulti rekte el radioaparato. Ke via esperanta elsendado daŭras nur dek unu dek tri minutojn. Vi ŝparas tempon, kiel kun safrano. Kial oni ne povus plilongigi viajn elsendojn anstataŭ muziko? Mi nur aldonas, mi ŝatas muzikon, sed preferas interesaĵojn el via lando. Pri tio ni multe diskutas en nia klubo. Nuntempe ni rigardas al certaj ŝtatoj kiel Aŭstrio, Svislando, Svedio, por transpreni iliajn spertecojn por nia vivo, ĉar ĉe ni ĉio ŝanĝiĝas post la revolucio de tago al tago. Ni devas lerni de la sperto de aliaj, ĉar ni perdis kvardek jarojn.
Rudolf Koppel en Karlsruhe, Germanio, skribis:
Ĉi-jare, je la tria de julio 1990, ekestis ĉe la firmao Siemens AG en Karlsruhe nova Esperanto-grupo, kiu nomiĝas Esperanto-klubo Siemens Karlsruhe. La laborcelo de tiu grupo estas utiligi Esperanton sur la kampo de tekniko, kiel racia komunikadmaniero de ĉiuj teknikistoj. Ni anoj de Esperanto-klubo Siemens Karlsruhe salutas ĉiujn teknikistojn de la mondo, informante, ke ni volus konekti kontaktojn kun aliaj teknikaj Esperanto-grupoj kaj Esperanto-teknikistoj tutmonde. Se vi en via firmao ankoraŭ ne posedas Esperanto-klubon, sed volus fondi tian, tiam ni servos vin per informoj pri nia strukturo, statuto kaj labormaniero.
Albrecht Kronenberger en Neustadt, Germanio, tre interesiĝis pri intervjuo kun István Erdl pri romano de Ulrich Matthias. Li konas la verkiston, ni citas.
Estas inteligenta, afabla, ĝentila juna viro, laboremulo por Esperanto, kiu regule partoprenas la kunvenojn de la Kurpfalz-Ligo en Mannheim. Ĉu vi povus sendi al mi la manuskripton de tiu parto pri la verko de Ulrich Matthias, de via elsendaĵo?
Por ni tio estas malfacila afero, ĉar la intervjuojn ni ne antaŭredaktas. Sed ni nin organiziĝos por povi kopii kasedojn. Tiu servo disvolviĝos ne kadre de Svisa Radio Internacia, sed de la aktiveco de la Centro de Dokumentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia, CODOILOI, en la Biblioteko de la Urbo La Ŝaux-de-Fonds. Al tiuj, kiuj havigos al ni kasedon kaj tri respondkuponojn por la resendo costoi, ni copios la petita in elsendoin. Ili attentigu nin cun preciso pri la desirindai copioi, cae ni provos ilin contentigi.
Saluton al Anton Kronshage en Schwaim, Germanio.
Al Harri Laine en Espoo, Finlando, quiu scribis.
Mi auscultis vian programon, lettergesto sabaton 27 de januaro 1990, ondo 21,770 megahertzoi, tre bona audeblezzo, legatan de Claude Gacon cae de alia viro, ciu signoro Künzli, mi ne bone captis la nomon.
Yes, cun mi parolis Andy Künzli. Harri Laine daurigas.
Scribis al vi multai personoi el Cehoslovacio cae Francio, cae ec unu el mia lando. Vi diris che malofte atingas vin letteroi el Finlando. Eble tion clarigas la legende malbonfama ne scribemo de finnoi. Oni plendas che finnoi cutimas ne respondi letteroin. Des malpli verscheine, mi mem initiate excribas.
Saluton al Georges Larglantier en Paris, Francio.
Ni ricevis quin messagioin de Jiri Laube en Roudnice, en Cehoslovacio. Li scribis.
Post longa tempo mi denove donas viv signon primi. Mi auscultas vin ofte, sed vere mi ne havas fortoin por multe scribi. La programoi estas vere bonai. La linguaggio estas elstara, ancau tiu de Isvan Ertl, jaude, la decnauan, cae sabate, ie la naua horo quardecvin, lau la somera tempo, sur 31 metroi. Nur unu rimarco. Carolo Pitsch nascigis la 6 de decembro 1920. Seque li farigios 70 jara en decembro.
El la lettero de Jiri Laube, ni ricevas ehoin pri la occasantagioi en Orient Europo.
Nia lando travivas historian periodon, cae mi sentas min devigata partopreni en la politica evoluo, quancam mi estas iam 67 jara. Mi estis en carcero en la 50 jaroi, cae ancau post la jaro 1968 mi havis malfacilagioin. Seque, mi sentas min pravigita engagigi. Mi supposas che Europa unuigios, jam nun creigas confederazioi cun divers lingvai nazioi.
Josef Lechermeyer en Ingolstadt Irgertsheim, Germanio, el donas tre utilan informilon pri la stazioi qui emisias en Esperanto. Ni volonte transdonos lian adreson al interessatoi.
Saluton al A. Legret en Vire, Calvados, Francio.
Al Rosario Licitra en Ragusa, Italio.
Cornelius Jo Mackow en State College, Usono, audis la mention de sia nomo en la passinta lettergesto.
Saluton al Vittorio Madella en Parma, Italio.
Procuro Maccabe en Frankfurt am Main, Germanio, sendis du messagioin. Li bedauras che nur sabate li povas auscultinia in elsendoin pro la fuschloco tempa de la aliai elsendoi.
Andrzej Marszalkowski en Gdansk, Pollando, sendis du detalain cae utilain aud rapportoin, kiui montras che li estas tre regula auscultanto. Ancau en la Franza, Itala, Angla lingvoi li auscultas Svisan Radion Internazian.
Jen Merker en Cottbus, Germanio, scribis, cun intereso mi prescau ciu semaine sequas via in programoin el Bern. Quancam via elsendo nur dauras 10 minutoin, gi dociam entenas multe da interessajoi, cae mi volonte auscultas gin.
De Naganawa Hidetoshi en Gifu, Japanio, ni ricevis aud rapporton pri elsendo de la 16 de maio.
Istvan Nagy En Budapesto, Hungario, scribis.
Mi jus surgluis la postmarcoin, cae volis peti la novan program caieron, ciam gi alvenis. Dankon. Ne esperu pri la ofta scribado, char la heredagion de la soveta comunismo, quardec iaroin, ne eblas malaperigi. Presoi altigas pensioi nur iome. Ancau la postai tarifoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. La venontan semainon, Claude cae André Gacon daurigos sian salutadon alla scribintoi. Gis reaudo.